COPE Santiago.
Estar informado.
En la dársena de Joan 23 se están dando situaciones complicadas para turistas y también para vecinos, según las denuncias que hemos recogido en COPE, un grupo de personas conflictivas que parece está generando muchos problemas. Escuchas el mediodía de COPE Santiago, yo soy Paula Pájaro y hoy recibimos en estos estudios a la alcaldesa compostelana Goretti San Martín. Muy buenos días.
Hola, pues muy buen día para todo el mundo.
Bueno, graciñas por vir. Teño moitas cuestións, además, xa como alcaldesa, que nos trasladan pues veciños de Compostela o intes de COPE. Arranco, se lle parece, por esta cuestión da dársena de Xoán 23, que actuacións pode tomar o Concello para atallar esta situación ou que actuacións está tomando xa?
Pois hai unha parte que realmente non é competencia do Concello, senón da Policía Nacional. Está claro que houbo xa unha intervención e está todo en vixilancia por parte justamente da Policía Nacional, que de todas formas está en coordinación e en conversas continuas coa propia Policía Local. E o que si fixemos por parte da Policía Local é poñer un reforzo policial que vai estar mentres pois esta investigación segue en curso e esperemos ao final que funcione de maneira caída e que se solucionen os conflitos que está habendo aí nesa dársena nos últimos tempos.
É verdade que nos din que, por exemplo, os baños, os lavabos que hai aí, que datan da época dos 90, que nunca se actualizaron, que teñen un mantemento que non se fai, e que isto tamén pues, atenta un pouco contra a dignidade da xente que está traballando aí e da xente que chega para empregar eses lavabos. Os baños son do Concello, non?
Sí, sobre iso estamos pendentes de facer unha actuación. Hai informes, non, respecto da necesidade desa actualización e modificación en toda a zona da dársena. Entón, estudaránse e axilizaránse o máximo posible esas intervencións que poidamos facer, pero o que nos preocupa de maneira inmediata pois, este reforzo policial e, sobre todo, que esa acción de intervención que se vai facer por parte da Policía Nacional que chegue a bo termo. Non?
Non sei se reuniu ou falou tamén cos veciños de Fontiñas que denuncian tamén problemas cun narcopiso na Rúa Berlín.
No, o que sí que trasladei, neste caso non tive unha reunión directa coa veciñanza, pero sí que tratei este tema co concelleiro de convivencia, cidadá, con Xanduro, e máis coa policía local. E o que hai a ver aí é exactamente tamén o mesmo, non? Hai, pois, tamén unha investigación en marcha por parte da Policía Nacional e está vendo xa reforzo policial, reforzo da policía local na zona. Sabemos que é algo moi habitual que acontece, que se despraza a xente duns pisos a outros para facer, pois hai un incremento de consumo de estupefacientes que é algo que nos preocupa e entón e comenzaremos a actuar en dúas liñas, non? Por un lado, o tema do reforzo da policía e por outro lado, pois acción dos servizos sociais para, bueno, facer realmente campañas de sensibilización, de concienciación e de actuación tamén en determinados ámbitos.
Non sei se detectou o Concello de Santiago cos medios dos que dispón un incremento do consumo de heroína, porque si o que nos chega é que hai xente que está nun estado, bueno, pois moi malo, non? Xente que ten verdadeiros problemas.
Non teño datos en riba da mesa, porque estamos tamén pendentes dunha reunión nese sentido para ter datos obxectivos reais, pero certo é que tamén as cuestións que nos chegan parecen indicar que si está vendo un repunto dese consumo.
Bueno, sabe que en COPE Santiago temos un WhatsApp, que é unha canle de comunicación coa audiencia, que nos saben que ven a alcaldesa e, por suposto, queren trasladarlle as cuestións que lles preocupan. Escoitamos a Jesús dende Silvouta que nos traslada a falta de limpeza dunha finca dun veciño que ten consecuencias para a súa.
Siempre estamos enviando escritos al ayuntamiento. A veces vienen, a veces no. A veces no. Entonces me pongo en contacto con vosotros para que, a ver si me ayudáis. Es un señor que pasa de todo. Cada vez que viene el ayuntamiento y lo limpia, le meten una sanción, pero es que la maleza ya llega casi a metro y medio. Entonces, por favor, a ver si podéis hacer de alguna manera que alguien venga y que limpie, porque el momento que arde, eso se pone y aún queda algo de buen tiempo. Bichos, ya hay conejos, se meten jabalís. Con eso, fíjate lo que tenemos al lado de la finca.
Bueno, que pode contestar?
Pois eu que podo decir é que realmente o Concello está actuando de maneira eficiente, mandando requirimentos. Mandáronse durante estes meses máis de 3.500 requirimentos a distintos propietarios de parcelas para que limpen esas parcelas, para instalos. Eu creo que é necesario facer unha campaña de concienciación, de sensibilización, pero que tamén saiban que aquelas persoas pois, que non o fagan adecuadamente, pois teremos que poñer as sancións oportunas, porque o Concello ten que facer as dúas dúas cousas. Por un lado, limpar as súas propias parcelas, pero por outro lado, conseguir que os propietarios de parcelas, en lugares onde ademais sabemos pues, que son focos de infección, pero que tamén que pode haber riscos de incendio. Por tanto, nos imos extremar as precaucións neste caso, e xa digo, tamén esa advertencia, non? As persoas que non fagan unha limpeza adecuada e acaída despois de requerimentos, pois, se é necesario, tamén se procederá a sancións pertinentes.
Máis cuestións. Obras en Vite. Os veciños piden non esquecer a accesibilidade en García Lorca, que era un tema pendente, que estaba pendente do goberno Saínte, que parecía que se esquecese pues, desa cuestión. Non sei se se vai modificar o proxecto, cando podería arrancar.
O proxecto xa estivo reunido xustamente o concelleiro de Vías e Obras, Xesús Domínguez, estivo reunida coa asociación de Vite para explicarlle cal é o proxecto, cales van ser as actuacións, ese orzamento de 600.000 euros e tamén, desde logo, o noso compromiso con solucionar os problemas de accesibilidade en Vite. Non só en García Lorca, senón que iremos mirando cara a anos sucesivos pues, en algúns outros espazos que tamén nos transmitiron pues, o seu mal estado, non? E concretamente na rúa Carlos Maside, que terá que ser obxecto pues, dunha actuación inminente. Non?
Bueno, outra cuestión que nos preguntan, cando estará o Parque Infantil da Alameda? Porque de seguro que os cativos do Pío XII están desexosos de empregar iso.
Bueno, pois as obras xa comenzaron no mes de xullo, teñen un prazo de execución de 4 meses, parece que todo vai en tempo e forma e que se vai facer pois unha obra a fondo de cambio do caucho, de
xa se ven as cabañas, xa se ven.
Xa se ven, non por iso. Entón, esperemos desde logo que acabe en tempo e forma e que toda a rapazada pois poida aproveitar para xogar. Hai outros parques que tamén se van renovar, os da Praza de León, os do Avío, o de Vista Alegre, hai un plan de mantemento dos 82 parques infantis que hai do Concello, e realmente creo que son espazos polos que nos imos apostar de maneira clara. Queremos que os nenos e nenas teñan espazos bos e sobre todo, con un mantemento pois, adecuado, porque senón moi rápidamente os sitios quedan en desuso e ao final hai parques aos que non van crianzas, pois iso é realmente desolador. Non?
Claro. Unha cuestión da que estamos falando tamén nestes últimos días, da finca do Peleteiro. Non sei se ten desbotada a cesión da parcela por parte da propiedade ou en que punto está esa licenza que xa pues solicitaron, non? Está solicitada dende xusto maio o maio electoral para executarse. Non sei se segue o procedemento.
A ver, nós non desbotamos ningunha das opcións. Tivemos un primeiro contacto coa propiedade para falar e o que quedamos é de traballar nos próximos meses. Imos dedicarnos os próprios meses a traballar e están abertas todas as opcións, todas as posibilidades. Desde logo non desbotamos a primeira opción, a de que sexa unha cesión da parcela por parte do Sareb, aínda que, como dixemos desde o principio, iso non está nas nosas mans, está nas mans do Goberno do Estado e nas mans da Sareb, e entra dentro das promesas que no seu momento fixo o presidente do Goberno español, hoxe en funcións, Pedro Sánchez, a respecto de movilización de posibilidades de facer vivendas de protección. Así que nós non desbotamos esa, están todas en riba da mesa, démonos pois un tempo para que cada quen traballen e que traballen e falen os servizos técnicos antes de volver a nos reunir.
Última cuestión, é que non me quero esquecer, xa se nos esgota o tempo, pero o Ecofin, esta reunión dos ministros, aínda que sexa unha reunión informal, é moita xente que ten que vir á cidade, e entendo que vai poñer a proba un pouco, que nos vai poñer a proba, non? A loxística en xeral da cidade. Seguimos con falta de taxis, os autobuses que entendo que non dan servizo a cantidade de xente despregada. Está Santiago preparada para esta xuntanza?
Eu penso que sí. Tivemos unha reunión tamén co concelleiro de convivencia e o xefe da policía local para falar de todas estas cuestións a nivel de seguranza, e tamén está habendo pues, nestes momentos un traballo intensivo por parte do concelleiro cos taxis da cidade para intentar conseguir que se cubran todos os horarios. É certo que sobre esas 147 licenzas de taxi que haxa, que se poidan cubrir as tres quendas e que poida haber realmente un cronograma de tempo en que non haxa ningún espazo libre, ningún espazo baleiro. Nos esperamos que vaya mellorando progresivamente a situación dos taxis en Santiago, e a respecto dos autobuses, claro, quen queira coller o transporte colectivo, sabedores de que o temos que mellorar e de que estamos no procedemento tamén de volver a sacar un novo prego, pero vanse tamén nestes momentos incorporar eses 12 autobuses novos, non? Que se van poñer en circulación xustamente estes días, non?
Perfecto, quedamos con iso. Goretti San Martín, como sempre, graciñas por atendernos.
Pois moitas grazas a ti, Paula.
Venga, y tú sigue con nosotros, ¿eh? Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en el Mediodía de COPE con Pilar García Muñiz.